Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղը նշում է անկախության հռչակման 30 տարին, առաջին անգամ առանց Հայաստանի բարձրագույն իշխանության։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է ինտերվյուում։
Մոսկվան հայտարարում է, թե պատրաստ է նպաստել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանը դրական ազդակներ է տեսնում այս ուղղությամբ։ Ապօրինի ծագման բույքի բռնագանձման հոդվածով տասնյակ գործեր հասել են ավարտական փուլ, դատախազություն են հրավիրվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մի խումբ այլ նախկին պաշտոնյաների հարազատներ։
300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդու հետ կապված։
Զելենսկի Բայդեն երկար սպասված հանդիպումը կայացավ, ինչի շուրջ են պայմանավորվել կողմերը և ինչ կարող է այժմ Ուկրաինան ակնկալել Միացյալ Նահանգներից, բայց մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոսկվան հետագայում ևս պատրաստ է նպաստել Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների բարելավմանն։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան. «Մենք արձանագրեցինք վերջերս Երևանի և Անկարայի միջև տեղի ունեցած դրական ազդակների փոխանակումը», հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով մեջբերում. «Մենք այժմ էլ պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել երկու հարևան պետությունների մերձեցման գործընթացին, որը հիմնված կլինի ի փոխադարձ հարգանքի և միմյանց շահեր հաշվի առնելու սկզբունքների վրա», նշել է Զախարովան։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ռևանշիստական հայտարարությունները վկայում են, որ Երևանը չի հրաժարվում Ադրբեջանի հանդեպ որդեգրած ագրեսիվ քաղաքականությունից, մեկնաբանելով Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի ռուսաստանի Անդրեյ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցն այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում ագրեսիվ անջատականություն գրգռելով Հայաստանի արտգործնախարարը բացահայտորեն վկայում է, որ իր երկիրը չի հրաժարվել ագրեսիվ քաղաքականությունից, իսկ խաղաղության և անվտանգության ռազմավարությունը, որի մասին խոսում է Միրզոյանը, պարզապես կեղծիք է, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացել են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու բանակցությունները, դրանց ավարտին ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն առաջիկայում Ուկրաինային 463 միլիոն դոլարի օգնություն կտրամադրի, որից 60 միլիոնը ռազմական օժանդակության տեսքով։ Մոսկվան արդեն իսկ մեկնաբանել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունները, քննադատելով Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր չափաբաժին տրամադրելու Միացյալ Նահանգների իշխանությունների մտադրությունը։ «Դա շատ վտանգավոր է, քանի որ հեռանկարում նման քայլը Ուկրաինայի կողմից անկանխատեսելի գործողությունների կարող է հանգեցնել. Կիևը կարող է փորձել երկրի արևելքում առկա հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով», Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն է մեջբերել Ռոյտերս գործակալությունը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյան մասնակցելու է հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, պայքարելով Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Նրա հիմնական մրցակիցներն են լինելու գործող քաղաքապետ Կախակալաձեն և Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Գախարյան վարչապետի պաշտոնը լքել էր այս տարվա փետրվարին կուսակիցների հետ ունեցած սուր հակասությունների պատճառով։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում միջնորդի դեր ստանձնել Աֆղանստանում իշխանության եկած թալիբների և նրանց դիմադրող ուժերի միջև, որոնք կենտրոնացել են Քաբուլից հյուսիս գտնվող Փանչերի հովտում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով Փանչերում իրադրության խաղաղ կարգավորման հարցում լուրջ անելիք ունի պաշտոնական Դուշանբեն։ Տաջիկստանի մերիդաշնակիցներին առանձնահատուկ դերակատարությունը վերապահված, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Փանչերի հովտում հենց աֆղանական տաջիկներն են բանակցություններ վարում թալիբների կենտրոնական կառավարության հետ, նշել է Լավրովը։ Պաշտոնական Լոնդոնը չի պատրաստվում ճանաչել թալիբանի իշխանությունը, սակայն այդ շարժման հետ շփումներից հրաժարվել ևս չի ցանկանում Քաթար կատարած այցի ընթացքում, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դոմինիկ Ռաբը։ «Մենք չենք պատրաստվում ճանաչել թալիբանին, դրա հետ մեկտեղ այդ շարժման հետ ուղղակի շփումների կարիք մենք զգում ենք, նման շփումների պարագայում է միայն հնարավոր ուղերձներ փոխանցել և ստանալ դրանց պատասխանները», հայտարարել է բրիտանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել Նյու-Յորքում և Նյու-Ջերսիում իդափոթորիկի հետևանքով ծակած ջրհեղեղների պատճառով։ Նյու-Յորքի ոստիկանության տվյալներով զոհերից 5-ը հայտնաբերվել են Քուինս թաղամասում, ևս 1 զոհ է արձանագրվել Բրուքլինում, ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ ջրհեղեղների հետևանքով դադարեցվել է օրական 2 միլիոն ուղևոր տեղափոխող Նյու-Յորքի մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Պետություն Գևորգ շարունակում են քթողարկումը, օրվա գլխավոր լուրը հնչեց Մոսկվայից, ինչպես լսեցիք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է նպաստել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ավելի վաղ անցած օրերին հաշտեցման մասին հերակա ուղերձներին փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Այս թեմային դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Ղարաբաղում այսօր նշում են անկախության հռչակման 30 տարին, առաջին անգամ առանց Շուշիի, Հադրութի որոշ հատվածների, բազմաթիվ կորուստներով եւ փակուղի մտած բանակցային գործընթացով։ Արցախն այսօր թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է, շնորհավորական ուղերձում պնդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով սակայն վերջին պատերազմից հետո ու նաեւ այսօր Ստեփանակերտ դեռ չի այցելել։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են խնդիրը, տեխնիկական է, վարչապետն ուղղակի գտնվում է Արցակուրթում, նրա կաբինետի անդամ նախարարներից մեկը, սակայն ավելի ուշպնդել է, թե որոշումը եղել է քաղաքական, թե ինչով է այն պայմանավորված, կպատմի Գանե Սարիբեկյանը։
Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակի արթիվ Հայաստանի կառավարությունից որևէ մեկն այսօր չի մեկնել Արցախ։ Ինչու վարչապետ Փաշինյանն Արցախում չէ։ Կառավարության լրատվականից հարցին կարճ պատասխանեցին.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Արցակուրթում։
Իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը հայտարարում է, որ Արցախ չմեկնելու կառավարության որոշումը քաղաքական է։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախ չի այցելել։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է, այդ ձևով անել։ Որևէ ինչ-որ ուրիշ բաներ մի փնտրեք, ես կարծում եմ որևէ խնդիր չկա։
Կառավարության անդամը չի մանրամասնել, ինչն է քաղաքական որոշման դրդապատճառը, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որևէ մեկն Արցախի անկախության արթիվ այնտեղ չէ։ Հայաստանի իշխանությունը Արցախ պատվիրակություն է ուղարկել ազգային ժողովից падգամավորների խումբ խորհրդարանի փոխոսնակի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանական պատվիրակությունում են նաև ընդդիմադիր Հայաստանում պատիվունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Պատիվունեմ խմբակցությունում կարծում են, որ Հայաստանից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն մեկնել Ադրբեջանի պարտադրանքով։ Պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը կասկածներ ունի, որ Փաշինյանին սահմանափակումների ցանկ է պարտադրվել։
Ես եւ մեր մյուս քաղաքացիները իրավունք ունենք կասկածելու, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի առաջ դրված է եղել ցանկ գործողությունների, որոնք ինքը իրավունք չունի անել։ Այցելել Արցախ, իսկ ես հիշեցնում եմ, որ պատերազմից հետո Նիկոլ Վովայևիչը չի այցելել Արցախ։
Հայաստանի իշխանություններն անգամ չեն խոսում Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հայկական տարածքների մասին, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Այդ ցանկի մեջ ինչ իրավունք չունի անել Փաշինյանը, հավանաբար գրած է, որ դու իրավունք չունես պատասխանելու Ալիևի հողորտանքներին եւ մեր երկրի համար վիրավորական հայտարարություններին։ Կարծում եմ, որ այդտեղ գրած է, այլապես ոչ մի կերպ դա չի բացատրվում, որ քո ոչ մի պաշտոնյա իրավունք չունի խոսել դեօկուպացիայի մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նեոցնողությունը, ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ մեր հողը, մեր հայրենիքը մենք ազատագրել էինք, Ադրբեջանի բոլոր մակարդակների պաշտոնյաները, չգիտեմ, թաղապետից մինչև նախագահ, երբ բերանը բացում էին, խոսում էին դեօկուպացիայից։
Ընդդիմության մեկնաբանություններին իշխանությունից չեն արձագանքում ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, որ գլխավորել է Արցախ մեկնած падգամավորների պատվիրակությունը, Մամիջանյանի մեկնաբանություններն անլուրջ որակեց։ Ռուբինյանը չպատասխանեց հարցին, թե ինչու երկրի ղեկավարությունը խախտելով ավանդույթը չի մեկնել Արցախ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարվել է միայն Արցախի անկախության 30-ամյակի արթիվ ուղերձ հղելով։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով, նշված է նրա ուղերձում։
Այդ իսկ պատճառով միջազգային բոլոր հարթակներում մենք այսօր պնդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Դա այն փաստում նաև համանախագահպետությունների հայտարարությունները։ Հակամարտությունը սպասում է իր համապարփակ կարգավորմանը խաղագործընթացի միջոցով։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված և պաշտպան ողջանրահայտ սկզբունքների հիման վրա։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ իր ուղերձում նշել է. «Այս նշանակալի իրադարձության 30-ամյակը դիմավորում ենք բարթագույն ժամանակահատվածում, 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված դժվարին իրավիճակում. Մենք այլևս համահայկական օրակարգի որևէ հարցում սխալվելու իրավունք չունենք»։ Ուղերձներ են հղել նաև Հայաստանի նախկին ղեկավարներ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սարգսյանը Փաշինյանին մեղադրել է 44-օրյա պատերազմի ու պարտության համար։ Ըստ նրա, Արցախյան պատերազմում պարտությունը Փաշինյանի ապաշնոր կառավարման պատճառով էր։
Կհաղթեինք, եթե մինչ 44-օրյա պատերազմը չվարկաբեկեին մեր բանակը, կադրային ջարդ չիրականացնեին զինված ուժերում փորձառու հրամանատարներին չփոխարինեին հարմար ողականներով, ապա շնոր ձևով չկառավարեին պատերազմը, հայ ժողովրդին պատերազմի ամբողջ ընթացքում հաղթանակի սուտ խոստումներ չտային, իսկ հետո չկոտրեին ոգին ու թշնամուն չանձնեին մեր հայրենիքի մի մասը, չզոհեին հազարավոր մեր զավակներին, անտերության չմատնեին գերեվարված հարյուրավոր մեր հայրենակիցներին.
44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը ծանրագույն կորուստներ կրեց եւ հիմա գտնվում է մեծ անորոշությունների առջև, նշել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղը կորցրեց իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների մոտ 75%-ը, Ադրբեջանին անցան նաև Շուշին, Մարտակերտի ու Հադրութի որոշ հատվածներ, ընդհանուր առմամբ 121 գյուղ, այդ թվում 5 թաղեր, որ մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը Յակով Ալթունյանը առաջին պատերազմում իր երկու ոտքն էր կորցրել։ Երկրորդ պատերազմը նրանից հայրենիքը տարավ, հոկտեմբերին հեռացել են Հադրութում գտնվող տնից, թողնելով նախնիներից ստացած ժառանգությունն ու Ղարաբաղի անկախությունը համար իրենց պայքարի վկայությունները, թրուցիկներից մինչև Գարբաչովին ուղարկված հերագրեր։ Այսօր փախստականի կարգավիճակում անկախության տոնի հետ հաշտվելը նրանց համար ավելի քան դժվար է թվում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Արցախը հիմա որբի պես է, հուզվում է Յակով Ալթունյանը Հադրութի հին թաղերից։
Ես գիտեմ շատ որբեր, որոնք հետո յոթ երեխով տուն են սեղան են նստում։
Գիտի նաև որբին օգնելու ձևը։
Չեն դավաճանում, պետի սիրո մեջ ապրի ընտանիք։
Հին թաղեր գյուղն այս պատերազմում անցավ Ադրբեջանին ավելի քան 121 գյուղերի հետ։ Յակով Ալթունյանը 90-ականներին Արցախի առաջին պատերազմի առաջին ջոկատի մարտիկներից էր։ Այդ պատերազմում էլ արկի պայթյունի հետևանքով կորցրել է երկու ոտքերն ու արդեն 28 տարի անիվների վրա է։ 44-օրյա պատերազմից հետո այսօրը Արցախի անկախության օրը տոն է տունտեղ կորցրած ու ընտանիքով Աբովյան քաղաքում հաստատված ազատամարտիկի համար։
Երբ որ իմ կյանքի 30 տարին անցել է այդ հաղթանակի շվակում, իհարկե տոնա, այդ ուրիշ բանի, թե իզ նմանները գնհատվել են կամ չեն գնհատվել, բայց ես եմ գնհատող եղել։
Հիշեցնում եմ մարտական խաչ, մարտական ծառայության մեդալների մասին։
Մեդալը չի գնհատական է, գնհատական է ընկալներ, որ մենք համերաշխորեն նշեինք այս օրը համերաշխության մեջ, մեկս մյուսին գնհատեինք։
Արցախցի հայաստանցի տարբերակումը նրան հունից հանում է, Շուրնուխը, Հադրութը, Երասխը նույնը չեն, հայեր չեն, հարցնում է, նեղ սրտում է զայրանում 44-օրյա պատերազմի մասին խոսելիս, հին թաղերում է եղել մինչև հոկտեմբերի 12-ը, կնոջ հետ հեռացել են վերջին բնակիչների հետ։
Մեր 44-օրյա պատերազմը կոչվում է, Ես ինքս եմ այդպես ինձ համարում, կազմակերպված պարտության պատերազմ, որը կազմակերպել են ուրիշները մերոնց ձեռքերով, իսկ մերոնք չեն հասկացել, ինչ են անում։ Միգուցե հասկացել են։
Պաշտպանություն չեղավ, ասում են, նույնիսկ նահանջը չէր կազմակերպվում։
Ոչ մեկը չի կազմակերպել պաշտպանությունը, որտեղ հնարավոր չի եղել պաշտպանությունը կազմակերպել։ Հենց այն մարդիկ, որ ուզում էին կազմակերպեին պաշտպանությունը, մի անգամից աչից ձախից հեղինակազրկում էին, կարող ուժեր կային, որ կարող են պաշտպանել։
Հին թաղերից հեռացել են պապական տանը թողնելով մի քանի սերունդների հիշատակներ, նաև 90-ականների պայքարի վկայություններ, թրուցիկներից մինչև Գորբաչովին ուղված հերագրեր։ Ազատագրական այդ պայքարի արդյունքում ծնված անկախ Արցախի որբությունն ըստ Ալթունյանի ժամանակավոր է, պետք է վերադառնան։
Պիտի գնանք հետ, բոլորը պիտի գնան հետ, որովհետև խապ, օրինակ ես չեմ կարծում, թե օտարներից ինչ-որ մեկը մեզ համար մի բան կանի, ես չեմ մտածում, թե այդպիսի բան չեմ մտածել։
Աշխարհի հզորների այլ պետությունների հետ առաջարկում է հույս չկապել, պետք է գնալ ու շատ երեխաներ ունենալ այնտեղ, Արցախում։ Հարցնում է, ինչպես է Ռուսաստան արտագաղթած արցախցին Արցախի անկախության ճանաչումից խոսելու։
Եթե հնարավոր լիներ, ինչ-որ ստեղծվի Արևմտյան Հայաստանի ինչ-որ մի տարածքի անունով հայրենակցական միություն, ոնց որ հիմա կայլի Հադրութի միությունները, գնան ինչ-որ մի դեսպանատան առաջ, ասեն ճանաչեք Նախճիվանը, ճանաչեք Կարսը, ճանաչեք որպես անկախ պետություն։ Դե թող ճանաչի, դե թող կազմակերպեն Նախճիվանը ճանաչել տան, առանց հայ կճանաչեն, կլինի տենց բան։
Յակով Ալթունյանի որդին ժամկետային զինծառայող է, հրետանավոր, 44-օրյա պատերազմի օրերին անցել է Ջաբրայելի, Շուշիի թեշկետերով, 5 ամսից տուն կգա, հույս ունեն Արցախում մինչև այդ կացարանը պատրաստ կլինի, մեծ դուստրը ամուսնացած է, ընտանիքի հետ Ստեփանակերտում է, իսկ փոքրը Աննան առայժմ Աբովյանում է դպրոց գնում, մտքում հին թաղերի դպրոցի սիրելի կանոններն են։
Առաջի օր դաս չէինք անում, ու այդ շատ լավ էր, որ դու ծանոթանում ես արդեն նոր մարդկանց հետ, նոր ուսուցչուհիների հետ, իսկ ստեղ մի անգամից դասա, ու այդ շատ տհաճա, որ չգիտեմ։
Հին թաղերի դպրոցը հիմա լուսանկարում է։
Այս դասարանում է սովորում, այս տարի սովորում ես։
Ոչ միայն դպրոցական հետագա տարիները, ապագան էլ 11-ամյա Աննան պատկերացնում է միայն Արցախում։
Աշխատելու եմ ծրագրավորող։
Հարապաղում։
Ընտանիքը հին թաղերում խաղողի այգի էր հիմնել։ Յակով Ալթունյանը 4 դարը գինի էր պատրաստում, վաճառում խաղողն էլ գինին էլ։ Երբ գյուղն Ադրբեջանին անցավ, խաղողի միայն կեսն էին քաղել։ Գինը Ինան հիշում է, գինու փառատոններին էին մասնակցում, ամենասիրունը մեր սեղանն էր, ասում է։ Ինան 10-րդ նավարտելուն պես է ամուսնացել Յակով Ալթունյանի հետ։ Նա այդ ժամանակ արդեն անիվների վրա էր հաշմանդամությամբ։ 8 տարի առաջ ազատության տեսախցիկի առջև հին թաղերի գեղեցկուհին ներից Ինան պատմում էր, թե ինչպես հակառակվեց ծնողների կամքին։ Ով սկսում է ճանաչել Յակովին, այլևս չի հարցնում, թե ինչու ամուսնացա նրա հետ, ասում է Ինան։ Սա լրացիր է պատրաստել Աբովյանում, ամուսինը կատակում է փախստականի ճիր է, դժվարն այժմ ընտանիքի համար հին թաղերի ցերու ապրելն է, Ինային Աբովյանի միրգն էլ անսահման անհամ է թվում։
Բնականը չի, լավը չի, ես քաղաքի կյանքը չեմ սովորում, չեմ սիրել, ես սիրում եմ հողի հետ շփվել, սիրում եմ մեր մաքուրոթը, մեր հարստությունը, մեր ազատություններ։
Ազատությունը, որ լարված չես ապրում, շուրջը տաղմուկ չկա և կան սարեր, կոնկրետացնում է Ինան։
Այդ օդը, որ մաքուր չի, այդ որ սար չես տենում, այդ որ ծար չես տենում, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը, ամեն ինչը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ տարածաշրջանում ապրող մարդիկ անցնում են տարապանքի ու ցավի միջով, կուլիսներում կարծես քաղաքական գործընթաց է սկսվել տևական հաշտեցման ու խաղաղության հասնելու համար։ Այսօր Մոսկվան հայտարարեց, թե պատրաստ է նպաստել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ավելին, արտգործնախարարության խոսնակը պնդեց, թե Ռուսաստանը դրական ազդակներ է տեսնում այս ուղղությամբ։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետն էլ պնդել, թե Երևանը պատրաստ է մի կողմ դնել հարյուրամյակների թշնամությունն ու կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, ինչին հետևել էր Թուրքիայի նախագահի Նույնա Բովանդակ արձագանքը։ Փաստացի մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևանը, Անկարան, այժմ նաև Մոսկվան են այս մասին խոսում։ Ինչ կա այս հայտարարությունների հիմքում և որքանով են հանձնարու կողմերը խոսքից անցնել գործի, Ազա Բաբայանին լսենք։
Մոսկվան արձանագրել է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ դրական ազդակները։ Գիտեք, Մոսկվան մշտապես հանդես է եկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու դիրքերից, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե 2009-ին Մոսկվան արդյունավետ աջակցել է առանց նախապայմանի հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին և դրական դերակատարություն է ունեցել Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ։ Մոսկվան այսօր էլ պատրաստ է հնարավորինս աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասում է Զախարովան։ Ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Զախարովան հստակ պատասխան չի տվել, թե արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Պարզապես նշել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված երկկողմ համաձայն ձայնագրերի կատարումը կնպաստեն տարածաշրջանում խաղաղությանը, կայունությանը և բարեկեցությանը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Մոսկվան կողմը 6 երկրների հարթակին օրինախաձեռնում է Թուրքիան խոսքը տարածաշրջանի 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի հնարավոր համագործակցության մասին։ Այսօր Մարիա Զախարովան խոսել է նաև Մինսկի խմբի համանախագահների գործնեությունից, նշելով, թե
«Мы поддерживаем и активизацию работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому регулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий».
Մոսկվան ողջունում է համանախագահների գործնեության ակտիվացումը վերջին շրջանում և համարում է, որ համանախագահները պետք է հաշվի առնեն տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակը և առաջին հերթին զբաղվեն հումանիտար հարցերով, ինչից հետո հնարավոր կլինի անցնել քաղաքական կարգավորմանը։ Վերջին օրերին պաշտոնական Երևանը և Անկարան հերակա երկխոսություն են սկսել հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորության շուրջ։ Օգոստոսի 27-ին կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանային խաղաղության թեմային անդրադառնալիս ասել էր, թե որոշակի հրապարակային դրական ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից և պաշտոնական Երևանը այդ ազդակներին կպատասխանի։ Դրական ազդակներն էլ հավանաբար Թուրքիայի նախագահի ավելի վաղ արած հայտարարությունն էր, որ եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը օգոստոսի 27-ին խոսել է Անկարայից եկող դրական ազդակներից, երկու օր անց Էրդողանը նորից անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունները հնարավոր կարգավորմանը և ասել, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարիդրացիության և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Պաշտոնական Անկարան հետ պատերազմյան շրջանում մի անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե նոր իրավիճակը տարածաշրջանում թույլ է տալիս խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ 2009-ին Անկարանի պատասխան առանց նախապայմանի հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի առաջարկին հարցը կապում էր Ղարաբաղյան խնդրի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Մոսկվան էլ հրապարակապ ողջունում է պաշտոնական Երևանից և Անկարայից եկող դրական ազդակները և առաջարկում հնարավորինս արագ սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանքները տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու համար։ Պաշտոնական Երևանը մի կողմից խոսում է Անկարայի հետ հարաբերություններում նոր էջ սկսելու հնարավորության մասին, մյուս կողմից հայտարարում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի աշխատանքները սկսելու մասին այս պահին դեռ չի կարելի խոսել, քանի դեռ մայիսի 12-ից ադրբեջանական ստորաբաժանումները Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում են։ Համենայն դեպս նման հայտարարություն է արել Հայաստանի նորանշանակարտ գործնախարարը Մոսկվա կատարած իր այցի շրջանակներում RIA Novosti-ին տված հարցազրույցում։ Սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը կսկսվի, եթե Ադրբեջանը կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի և իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Խարարը առանց մանրամասնելու հայտնել է նաև, թե այսօր Մոսկվայի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ, որոնց արդյունքները ցույց կտան պաշտոնական Բաքվի համաձայնության գալու կարողության աստիճանը։ Հուշագրավ է, որ այս բանակցությունների կապակցությամբ Միրզոյանը հույս է հայտնել, որ խնդիրը հնարավոր կլինի կարգավորել, այնպես որ այլ կառույցների, Մինսկի խմբի մյուս միջնորդ երկրների, այսինքն Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգների, կամ ՄԱԿ-ին ու ԵԱՀԿ-ին դիմելու կարիք չլինի։ Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած Հորդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո պաշտոնական Բաքուն սկսեց խոսել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հնարավորությունից։ Դրական ազդակներ, ինչպես նշել էր վերջերս Հայաստանի վարչապետը, լսվում են նաև Անկարայից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, սակայն, թե Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը, թե RIA Novosti-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը հստակ կապում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Հայաստանը բազմիցս է ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, թե պատրաստ վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Այն է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ժողովուրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն։ RIA Novosti-ին ասել է Միրզոյանը, պաշտոնական Բաքուն հետ պատերազմյան շրջանում մշտապես հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքել է Միրզոյանի հայտարարությանը, նշելով, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նոր նախարար Արարատ Միրզոյանի վերջին հայտարարությունները վկայում են այն մասին, մասին, որ պաշտոնական Երևանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հաստատեց Երևանի դիրքորոշումը նրա տարածքային պահանջները Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի տարածքներում ագրեսիվ անջատողականություն հրահրելով Միրզոյանը հստակ ասում է, որ խաղաղության եւ անվտանգության ռազմավարությունը ոչ այլ ինչ է, քան խարդախություն եւ որ Հայաստանը դեռ չի հրաժարվել իր ագրեսիվ քաղաքականությունից, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևա։ Վերջին ամիսներին ադրբեջանական մամուլը գրեթե ողողված է հակառուսական հոդվածներով։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները մեղադրում են ռուս խաղապահներին իրենց առաքելությունները վատ կատարելու մեջ եւ ընդգծում, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է պահանջել, որպեսզի ռուսները դուրս գան Ղարաբաղի տարածքից։ Ռուս վերլուծաբաններն էլ գրում են, որ տարաձայնությունները Մոսկվայի մի կողմից եւ Բաքվի ու Անկարայի միջեւ մյուս կողմից գնալով խորանում են, սակայն պաշտոնական Մոսկվան հնարավորինս կանի այդ տարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Քանի դեռ տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը իրականություն չի դարձել, կառավարությունը շարունակում է պահեստազորայինների ուսումնավարժական հավաքներ անցկացնել։ Առաջին փուլը սկսվեց շաբաթներ առաջ, հազարավոր զինծառայողների մասնակցությամբ այն չավարտված երկու շաբաթից զինկոմիսարիատ կգնա երկրորդ խումբը։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե այս քայլը պայմանավորված է ոչ թե պատերազմի անմիջական վտանգով, այլ բանակն արդիականացնելու մարտունակությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ։ Պաշտոնապես հայտարարվում է, որ մեկ անգամ արդեն ծառայեց մարդիկ, վարժանքների ընթացքում աշխատավարձ կստանան և սոցիալական խնդիրներ չեն ունենա։ Այդպես է արդյոք իրականում, Նանե Սահակյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանում կանցկացվի զինվաճուժերի պահեստազորի հավաքի երկրորդ փուլ՝ սեպտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը։ Առաջին փուլով պահեստազորի երամսյա հավաքն այժմ ընթացքում է, դրան մասնակցում է ավելի քան 2000 տղամարդ, բանակից տարբեր տարիների զորացրված։ Վարժանքների այս փուլին արդեն մասնակցելու է մինչև 869 քաղաքացի, շարքայիններ, ենթասպաներ ու սպաներ։ Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրած հիմնավորմամբ նշում է.
Հավաքների նպատակը պահեստազորի ռազմական ունակությունների կատարելագործումն է, մասնագիտական վերապատրաստումը։ Զինված ուժերը վերջին տարիներին համալրվել են նոր սպառազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով, ինչպես նաև իրականացվում են կառուցվածքային բարեփոխումներ, ինչի համար անհրաժեշտ է վերապատրաստել պահեստազորին։ Անհրաժեշտ ենք համարում ունենալ մարտունակ ստորաբաժանումներ, ինչի համար պահեստազորի վերապատրաստման գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ և հետագա տարիներին ընդգրկելու է նոր ստորաբաժանումներ և նոր պահեստազորայիններ։
Գրված է կառավարությանը ներկայացրած հիմնավորմամբ հաստատխտում։ Պահեստազորի վերապատրաստման հրատապ անհրաժեշտություն Հայաստանում առաջացավ անցած տարվա 44-օրյա պատերազմից հետո, նկատում է ռազմական մեկնաբան Դավիթ Հարությունովը, երբ հայտնի դարձավ, որ անցյալ տարվա աշտանը բազմաթիվ խնդիրներ էին առաջացել պահեստազորի կազմակերպման և մարտունակության հետ կապված։
Այս իրավիճակում արագ չէ պետք որ համալրումը տեղի ունենա, իսկ որոշակի ժամանակա պետք է ունենա, որ մարդիկ պատրաստվեն ասեն և նաև զորահավաքի ընդհանուր գլոբալ խնդրի իմաստը։
Պահեստազորի շարունակական երամսյա վերապատրաստման ամենամեծ խնդիրը, Հարությունովի խոսքով, տնտեսական է։ Աշխատող մարդիկ հիմնականում ներգրաված են փոքր ու միջին բիզնեսում, որտեղ մեկ աշխատողի 3 ամսով հեռանալը բիզնեսի համար բարդություններ է ստեղծում, ինչին զուգահեռ ֆինանսական խնդիրներ են առաջանում նաև վերապատրաստման մեկնող քաղաքացու կյանքում։
44-օրյա
պատերազմից հետո կառավարությունը փոխեց ոչ միայն պահեստազորի վերապատրաստման ծրագրերը, այլև ռազմական արդյունաբերության հարցերում սկզբունքային մոտեցումներ։ Լրագրողների զրույցում այսօր ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը.
Այն պատերազմը, որին մենք ականատես եղանք, դերիվ այլ պատերազմ էր, և դրանից ելնելով նոր հենց զինատեսակներ ուղղված են լինելու այդ նոր մարտավարական խնդիրները լուծելու։ Դրա մեջ կմտնի այն ամենը, ինչի մասին որ մենք հիմա չենք բարձրաձայնում, ուղղակի կուզենայինք որ ունենալ նոր։ Ինչին որ մենք ականատես ենք եղել, ինչից որ շատ նաև տուժել ենք, որտեղ այդ նոր 5-րդ ցերունդի, այսպես ասեմ, զինատեսակների խնդրի մասին է խոսքը գնում, և մեր հիմնական նաև մոտեցումը նաև որ այնինչ որ երեք կար, նույնիսկ եթե համարում էր առաջադեմ, մենք փորձենք ավելի մի քայլ առաջ գնալ։
Այնուամենայնիվ Խաչատուրյանն ավելացնում է, որ Հայաստանի բանակի պահանջները շատ մեծ են համեմատած այս պահին եղած արտադրական հնարավորությունների հետ։
Շատ ուրախ կնեի, որ մենք այսօր կարողանանք ասենք ինչ որ մեծ քանակությամբ 50% կամ ավել կարող ենք անել, չէ, այդպես չի, եւ այդ առումով մենք ստիպված ենք դրսից գնումներ կատարելու, բայց նորից ասեմ, այն ինչ որ վերաբերում է ներսում, մենք հնարավորինս աջակցում ենք ներսի արտադրողներին, որպեսզի իրենք կարողանան այս հարցում բանակին օգնել սպառազինից։ Չէ, հավատացեք, մեր կողմից հա, մենք ֆինանսական աջակցություն, այսինքն մենք որպես պատվիրատու, որպես գաղափարները լսող եւ հովանավորող, որպեսզի կարողանա նոր արտադրանք ստեղծվի, կանք եւ այդ միջոցները բավականին են, բայց այդ ուղղակի գաղափարներն են բավականին քիչ։
Ռազմաարդյունաբերության հարցերում ամենակարևորն իրատեսությունը չկորցնելն է եւ գիտակցելն է, թե երկրում եղած գիտական զարգացման ոչ բավարար պայմաններում որն է այն առավելագույնը, որ կարող է ստեղծել Հայաստանը, ասում է ռազմական մեկնաբան Հարությունովը։
Ոստի չի կարա դնել նրա մասին, որ արտադրի ինչ-որ ծանր սպառազինության տեսակ։ Այս կտենց բաներ, որ զրա տեխնիկ կամ թե բրիտանական համակարգի առավել ռազմական ինքնատիրը, մասին խոս գործնականի չի կարա։ Դա կա որոշակի դաշտ, որը հնարավոր է, այսինքն որը հնարավոր է ինչ-որ տիպի պրոգրես, այսինքն դա կառավարման համակարգերն են, ինչ-որ սոցի հետ էլ կապն է, որոշակի հետախուզության միջոցներ են, դիտարկման միջոցներ են, նույն այդ անօթաչումներն են էլի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Հայաստանի կառավարությունը պետք է 13,000 եվրո վճարի նախկին պատգամավոր այժմ երկրապահ կամավորական միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է հերթական վճիրը կայացրել Հայաստանի դեմ մարտի 1-ի գործով։ Արյունալի իրադարձություններից 13 տարի անց Ստրասբուրգյան Ատյանը վճռել է, որ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները ոտնահարել են դիմադիրների, այդ թվում Միքայելյանի խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս այս գործով Ստրասբուրգում 14 վճիր է կայացվել, 14-ն էլ Հայաստանի դեմ, բյուջեից վճարվել է 126,000 եվրո։ Մինչդեռ հայաստանյան դատարաններում դեռևս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ օրվա 10 զոհերի եւ հարյուրավոր վիրավորների համար։ Նաեր Աբուլղադարյանին լսենք։
Էսի ժողովրդն է արդարացվել, ոչ թե ես, այսինքն ժողովրդի պայքարն է արդարացվել։
2008-ի մարտյան դեպքերից 13 տարի անց եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նախկին ընդդիմադիր գործիչ, այժմ երկրապահի ղեկավար Սասուն Միքայելյանի հավաքների ազատությունը։ Հրապարակած վճռով Եվրադատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է իրավունքների խախտման համար Միքայելյանին փոխհատուցել մոտ 13,000 եվրո։
Գիտեք ոնց, ես ինձ էլն ասա այս վերջին տարիներին, որ մի տարի առաջ, որ այստեղ ողոքարկեք, ասել եմ, ոչ, ես ողոքարկել ենք այն ժամանակ Եվրոդատարան, մենք ողոքարկել ենք, ես հոգեպես իմ գործներությամբ արդար եմ եղել, մի կարդարացնեն, չեն արդարացնի իրանց գործնա, բայց պարզվա, որ արդարություն կա և արդարացին երկար տարիներ հետո։
2008-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները վիճարկող նախագահի թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իր համակիրները պահանջում էին ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնել, և այդ պահանջով հանրահավաքներ էին նախաձեռնել մայրաքաղաքում և մյուս բնակավայրերում։ Նրանց շարժմանը միացել էր նաև պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որին ձերբակալել և մեղադրել էին զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու ու կրելու համար։ Միքայելյանը անազատության մեջ անցկացրել էր 3 տարուց ավելի և 2011 թվականին ազատ էր արձակվել համաներմամբ։
Իմ քաղաքական հայացքներ համար ես արդարացի պայքարեր դուրս եմ եկել կանգնեմ ժողովրդի կողքին, ժողովրդն ինձ ձայնը տվել, վստահել է, ես իր հրապարակում պետք է հայտնեմ, որտեղ ժողովուրդներ բողոքերան։ Իրոք այդ մարդիկ դիպատժվեն իրացան արդարելի դատարավարության համար։
Հայաստանի կառավարությունը ներկասնելով իր փաստարկները Եվրադատարանին տեղեկացրել է, որ միջամտել է ազատության հրապարակում հավաքների անցկացմանը, քանի որ դրանք խաղաղ չէին, սակայն Եվրոպական դատարանը ընդգծում է, որ այս հարցի մասին արդեն տվել է իր գնահատականը մարտյան իրադարձությունների մասին մեկ այլ գործով։ Խոսքը այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործի մասին է։ Այդ վճռում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ին ազատության հրապարակում հավաքները խաղաղ էին և որ Հայաստանի կառավարությունը դրանք երկող գետմե կապացույց չի ներկայացրել։ Այժմ էլ դատարանը ընդգծում է, որ հավաքների ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնական իրավունքն է և որ ցանկացած սահմանափակում պետք է համոզիչ լինի։
Բանտում ավելի քան 3 տարի անցկացրած 63-ամյա Սասուն Միքայելյանը վերհիշելով մարտյան այդ օրերը պատմում է, որ ցավով էր նայում, թե ինչպես էին ոստիկանները ցրում հավաքը։
Բնականաբար պայքար արդարել իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդ դուրս եկա որ իշխանություն փոխեր, որտեղ ոնար ցարած իշխանություններ, բռնապետություններ եւ ժողովուրդը դեմ եղավ այդ բռնապետության եւ ոչ միայն ես հազարավոր մարդիկ բանտերում հայտնվեցին փոխան երկրից, հասկանում եք, դուք գիտեք ինչ էր կատարվում, հատկապես մեր մոտ մեր գյուղում, 4 ամիս մեր գյուղում տերոր այլ է։ Ող իրապահ մարմունների թեթև ձեռքով, թե ընտանիքի անդեմ, թե ընդհանրապես իմ հարազատների, բարեկամների, այն անձանց, ովքեր ինձ ճանաչել են։ Ես մտածված եկել եմ, որ ես նոր եմ ազգացել, թե կոմիտաս ոնցագրժվե։ Ինտեմ ես կրված տղա հրամանատարտային ժողովրդի ծեցումի։ Հասկանում եք, ցի չին ծեցում է, ոնց որ այլ ազգի ծեցին։
Եվրադատարանը ճանաչել է նաև 2008-ի մարտյան հավաքների ակտիվ մասնակից, այժմ սկանդինավյան 5 երկրներում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտումը եւ Հայաստանի կառավարության պարտավորեցրել է Արզումանյանին վճարել շուրջ 12,000 եվրո։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման եւ 1 տարի կալանքի տակ մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվել։ Արզումանյանի փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը դեռ հստակ հիշում է, թե ովքեր էին ցուցմունք տվել։
Կային ոստիկաններ, կային նաեւ անձ, որը իրեն հարց տրվեց, որ դուք լրտեսությամբ եք զբաղվում, այլն, ասած դե դրանով եմ ընտանիքը։
2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ նախագահ 10 տարի հետո էլ մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ, ապա արդարացված Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա փաստաբանները բազմից են շեշտել 2008-ի դեպքերը խաղաղ չէին։ Արզումանյանի փաստաբանի կարծիքով Եվրադատարանի վճիռները հերքում են ներկայիս ընդդիմադիրների պնդումները։
Նստայությամբ որ տեղի ունեցել հավաքների ազատության իրավունքի խախտում, որ հավաքները ըստ էության ոչ օրինակ անկարգով են դադարեցվել, զանգվածային անկարգություններ տեղի չեն ունեցել, կարելի է նաև դրան հողում կատարել։
Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին 2008-ի մարտի 1-ի գործով միջև օրս դատարանը կայացրել է 14 վճիռ, փոխհատուցման չափը կազմում է 126,000 եվրո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներհայաստանյան արդարադատության և կորուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Ավելի քան 1 տարի է քրեականորեն զգրքում ավելացել են նորորեն կապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին։ Նախագիծն ընդունելիս իշխանությունները հայտարարում էին, թե այն դառնալու է ամենաարդյունավետ գործիքը ժողովրդից թալանածը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Ըստ այդ օրենքի իրավապահները կարող են ուսումնասիրել անկախությունից ի վեր Հայաստանում պաշտոն զբաղեցրած յուրաքանչյուր քաղաքացու կարողությունը, և եթե սեփականատերը չկարողանա ապացուցել, որ այն ձեռք է բերել օրինական ճանապարով, գույքը կբռնագանձվի հոգուտ պետության։ Քանիսն են մինչ օրս հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում և ինչ արդյունքներ կան 1.5 տարում, Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Նախորդ 1.5 տարում 300 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույք է ուսումնասիրվել, որոնցից տասնյակներն արդեն ավարտական փուլում են և առաջիկայում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի հունցք է սպասվում։ Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։
300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդու հետ կապված։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ թալանը, որը տարիներով տեղի ունեցել, ասենք լավ, 1000 բարձրաստիճան մարդկանց պաշտոնյաների շուրջ 300 արդեն ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել այս ընդհանրը վերջին 1-2 տարում։ Դրանցից արդեն տասնյակ գործեր գտնվում են ավարտական փուլում և հիմա մենք սկսելու ենք կամաց, այսպես ասած, հունցքը բերել ժողովրդին։
2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հայտարարել, որ իր գլխավորած իշխանությունը ձեռնամուխ է լինելու ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանը, այսինքն ուսումնասիրվելու էին նախկինում հատկապես բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձանց կարողությունները և այն պաշտոնյաները, որոնք չեն կարողանա ապացուցել, թե ինչ օրինական ճանապարհով են դիզել հարստությունը, այդ գույքը բռնագանձվելու է։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման թեման իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրած թեմաներից էր նաև այս հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, սակայն 2018 թվականի մայիսից ի վեր անցած 3 տարի 3 ամիսների ընթացքում հանրությանը հայտնի աղմկահարույց թերևս միակ դեպքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մոտ 7 տարի մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ աշխատած Արմեն Ավետիսյանի որոշումներ ծաղկաձորում գտնվող և իրեն պատկանող Golden Palace հյուրանոցը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերել է 2019 թվականին։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական հայտարարությունների ազդարար համակարգից եւ գլխավոր դատախազությունից տեղեկանում ենք, որ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամ նրանց ազգականներին այս հուլիս-օգոստոս ամիսներին դատախազությունը ծանոթագրեր է ուղարկել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրության գործերով։ Կարդում ենք 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կրտսեր եղբայր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լյովա Ազատի Սարգսյանի, նրա կնոջ Արմինե Գումեդինի Հարությունյանի, որդու Նարեկ Լյովայի Սարգսյանի, կնոջ քրոջ Նարինե Գումեդինի Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Գալուս Սահակյանի որդու Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Գալուստի Սահակյանի, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անունները։ Գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ 10 ուսումնասիրություններով կիրառվել են հայցի նախնական միջոցներ եւ ծանուցագրեր ուղարկվել շահագրգիր անձանց, այս պայդրությամբ որևէ գործ դատարան չի ուղարկվել։ Իդեպ թե Լյովա Սարգսյանը, թե Արման Սահակյանը, թե Վլադիմիր Գասպարյանը անցնում են տարբեր քրեական գործերով, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը ավելի քան 2 տարի է հետախուզվում է։
Բայց նաև պետք է ասել, որ այս համակարգը գոյություն չուներ։ Միայն 1-1.5-2 տարի պահանջվեց, որպեսզի օրենսդրական համակարգ մտածվի, թե թալանածը ոչ թե ինչ-որ մեկի մատի շարժումով ոնց բերես ժողովրդին կամ նվեր բերես ժողովրդին, այլ օրինական ճանապարհով գնաս ու գանձես։ Ես նորից եմ ասում, համակարգային խնդիրներ եղել են, թերացումներ եղել են, դանդաղումներ եղել են, էլի են լինելու։ Ես ինքս հաստատ սխալներ անելու եմ ժողովուրդ, բայց պետք է հասկանալ վեկտորը ուր է գնում, այսինքն այդ սխալը ես դիտմամբ եմ անում, որ ինչ-որ մեկին պաշտպանեմ, թե ի վերջո ընդհանուր մեծ համակարգի մեջ ես չեմ հասցրել որպես նախարար շտկեմ եւ դատարանը, եւ դատախազությունը, եւ քնչականը, եւ ոստիկանությունը, եւ ԱԱԾ-ն, չէ՞ որ այդ համակարգերը բոլորը իրար հետ պետք է կոալիցիա կազմեն, որպեսզի այդ ամբողջը լինի։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, իհարկե առաջիկայում կերևա, թե վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը որքանով է հետևողական ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման գործում, սակայն այստեղ առկա են մի շարք խնդիրներ։ Նախ եւ առաջ, արդյոք կառավարությունը կհաջողվի անհրաժեշտ ապացույցներ ներկայացնել ապօրինի ողջ գույքը բռնագանձելու համար։
Երկրորդ խնդիրը այդ գույքը, որը արդեն համարվել է ապօրինի ձեռբերված, այդ գույքի տերերը մտադիր չեն հենց այնպես ուղարկի, հիմնականում իհարկե հենց այնպես ուղարկի տալ եւ վերջ, այլ կսկսվեն բողոքարկումներ մինչև եվրոպական դատարան դա կարող է գնալ, եւ որքանով հնարավոր կլինի այդ ամենը իսկապես պահել, այսինքն ապացուցել նաեւ միջազգային ակցիաներում։
Ըստ Հոգտանյանի, պակաս կարևոր չէ նաև խտրական մոտեցման բացառումը։
Ի վերջո ինքներդ եք հասկանում, որ ապօրինի հնարավոր է ունենան նաև այնպիսի նախկիններ, որոնք հիմա շատ տեղավորվել են ներկայ իշխանությունների, այսպես ասած, տարբեր մակարդակներում։ Այսօք նրանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի հարցը կբարձրացվի, թե ոչ, թե միայն նախկին ովքեր փաստորեն անդիմադիր եւ այս իշխանություններին դեմ հանդես եկող ուժերի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին նոր օրի աճում են կորոնավիրուսի հիվանդացության ու մահվան ցուցանիշները։ Անցած 1 օրում 19 մարդ է մահացել, ինչն ամենամեծ թիվն է վերջին 3 ամսվա մեջ։ Վարակվածների ցուցանիշը ավելացել է ևս 636-ով, ընդ որում հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում երիտասարդ պացիենտներ։ Ի տարբերություն վարակի, որ շարունակաբար բազմապատկում է տարածման տեմպը, պատվաստումների գործընթացը դեռ դոփում է տեղում։ Այս Նիշով Հայաստանը շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Անցած օրվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան վերջին ամիսների համեմատ ամենամեծ թիվը։ Covid-ը 1 օրում խլել է 19 մարդու կյանք։ Առողջապահության նախարարը նահանգում է, որ հիվանդությունից մինչև 30 տարեկան մի երիտասարդ է մահացել, նաև որ դելտա շտամով վարակվածների մոտ հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։ Հավանեսյանը մտահոգիչ համարեց նաև այն, որ 3 կատարված 6394 տեստերի 10%-ն արդեն դրական է եղել։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ես հրապարակել էի, որ ունենք 20-28 տարեկան երիտասարդներ, պիտի ասեմ ցավով, որ նրանցից մեկը մահացել է, այս պահին էլ ունենք 18 տարեկան երիտասարդ, որը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Համաճարակի բռնկման առաջին օրվանից Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցն ընդունում է COVID-ով հիվանդներին, փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանն իրենց կլինիկայի փորձով է համոզվել, հատկապես շրջանառվող դելտա շտամը շատ արագ է մարդուն հիվանդանոց, երբեմն նաև վերակենդանացման բաժանմունք հասցնում, եւ տարիքն ըստ նրա կապ չունի։
Պացիենտների հոսքը արդեն կլինիկական ցուցումներ դեպի հիվանդանոց շատանում է։ Դեպքերի ծանրացում, դեպքերի որոշակի բաց թողումներ եւ արդեն ծանր դեպքերով հիվանդանոցային շտաբ հոսպիտալացումներ։ Բոլոր կլինիկաների ծառայության ղեկավարները, կլինիկական աշխատանք իրականացնողները ահազանգում են դեպքերի ծանրանալու եւ դեպքերի երիտասարդանալու հետ կապված։
Մասնագետները, որպես COVID-ից պաշտպանվելու ամենաարդյունավետ միջոց, պատվաստումներն են համարում։ Երեկվա դրությամբ Հայաստանում կատարվել է 293,955 պատվաստում, որից 188,895 մարդ դեռ առաջին դեղաչափն է ստացել, 105,061-ը երկրորդ։ Տարածաշրջանում Հայաստանը պատվաստման ցուցանիշներով վերջին տեղում է։ Այդուհանդերձ առողջապահության նախարարն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ պատվաստվել ցանկացողների թիվն աստիճանաբար ավելանում է։
Եթե մարտ ամսին հարցվածների միայն 10% էր հնարավոր համարում պատվաստումը, վերջերս իրականացված հարցումները լրիվ այլ պատկեր են ցույց տալիս, եւ 40%-ից ավել քաղաքացիներ, այո, ուրեմն դիտարկում են պատվաստումը որպես շատ կարևոր գործիք եւ պատրաստ են պատվաստվելու։
Արդեն կառավարության նիստից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին նախարարից. Պատվաստված քաղաքացիների մոտ բարձություններ արձանագրվել են։
Այս պահի դրությամբ մենք հետ պատվաստումային մոտ 290,000-ից ավել պատվաստում ենք իրականացրել, որևէ լուրջ հետ պատվաստումային բարձություն չենք արձանագրել։
Հայաստանում COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 14 հիվանդանոցների 1600 մահճակալներից 1400-ն արդեն զբաղված է։ 650 մարդ գտնվում է ծանր, 126-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 51 մարդ էլ շնչում է բացառապես թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով։ Այս պահին 9625 մարդ փաստացի բուժվում է COVID-ից։ Չնայած վարակի տարածման այս թվերին, հատկապես փակ տարածքներում քչերն են դիմակ կրում։ Ինչու պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում։ Այս հարցին ի պատասխան առողջապահության նախարարն ընդունեց կան թերություններ, բայց ընդգծեց, դա տեսչական մարմնի պարտականությունն է։
Իհարկե ունենք տրանսպորտը, որտեղ լավ չի հետևում այս կանոնները, մետրոն, որոշ նաև ուրեմն սուպերմարկետներ, աշխատանքային վայրեր, ինքս շատ լավ տեսնում եմ, փողոցում քայլելուց շատ լավ դա հասկանում եմ, եւ նշում եմ, այո, մենք տեղ ունենք բարելու լավելու մեր վերահսկողական մասը։
Օրերս Հայաստան ներգրվեց եւս 15,000 դեղաչափ Sputnik V պատվաստանյութ։ Այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են ու պատրաստվում են երկրորդին։ 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար առայժմ հասանելի են բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն եւ չինական Sinopharm-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաեւ արդեն Pfizer, Johnson & Johnson եւ Novavax պատվաստանյութերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Վաշինգտոնում կայացավ Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների երկար սպասված հանդիպումը։ Բայդեն-Զելենսկի բանակցությունները երկու անգամ հետաձգվել էին Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր իրենց անհրաժեշտը հստակ աջակցություն, ոչ թե խոսք, այլ գործ ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ինչ ստացավ Զելենսկին եւ կարելի արդյոք հաջող որակել նրա բանակցությունները Ջո Բայդենի հետ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք սպիտակ տանն ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։
The United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression.
Ռուսական ագրեսիայի պայմաններում Միացյալ Նահանգները վճռականորեն վերահաստատում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը սատարելու հանձնարարությունը եւ մեր աջակցությունն է հայտնում Ուկրաինայի եվրոատլանտյան ձգտումներին, ասել է Բայդենը։ Բանակցությունների օրակարգում ռուս-ուկրաինական եւ ուկրաինա-ամերիկյան հարաբերությունների զատ նաեւ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի խնդիրն է։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, մի շարք եվրոպական պետություններ այդ ծրագիրը համարում են ռուսների ձեռքում զենք, որով նրանք էներգետիկ կախվածության մեջ են պահելու վառելիքը գնողներին եւ տնտեսականից բացի նաեւ քաղաքական ճնշում են բանացնելու նրանց վրա։ Զելենսկին Վաշինգտոնում նաեւ ցանկանում է հստակ պարզաբանումներ ստանալ ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի իրական հնարավորությունների մասին։ Այս տարվա հունիսին, երբ հաղորդվեց Զելենսկ ու Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի լուրը, նա հայտարարեց, թե ուզում է Բայդենից լսել հստակ այո կամ ոչ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի միանալու հեռանկարի վերաբերյալ։ Զելենսկին երեք Սպիտակ տանը հենց այդ հանգամանքն է ընդգծել, ասելով, որ կցանկանար կոնկրետ ժամկետների մասին լսել։ Նախորդին Վաշինգտոնը հայտնել է, որ մոտ 60 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին։ Սպիտակ տունը կոնգրեսին տեղեկացրել է, որ օգնությունը անհրաժեշտ է, քանի որ անմիջապես Ուկրաինայի սահմաններին Ռուսաստանը վերջին ամիսներին լուրջ ռազմական ակտիվություն է ծավալել։ Ռուսների հրետանին և հրթիռային համակարգերը պարբերաբար խախտում են հրադադարը, ագրեսիվ հարևանը նաև այլ սադրանքների է դիմում։ Ռուսների կողմից ռազմական կարողությունների ավելացմանը զուգահեռ նկատելի են դառնում ուկրաինական բանակի թերությունները, որոնք անհրաժեշտ է անհապաղ վերացնել, քանի որ դրանք ծանր հետևանքների կհանգեցնեն ռուսական հարձակման դեպքում, ասվում է օգնության անհրաժեշտությունը հիմնավորող նամակում, որը Սպիտակ տան վերլուծաբանները փոխանցել են սենատորներին։
We're revitalizing the Strategic Partnership Commission between our nations, and we're also creating a new strategic defense framework and a new $60 million security assistance package.
Մենք վերականգնում ենք մեր երկու երկրների ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովը եւ կազմում ենք պաշտպանության բնագավառում ռազմավարական նոր նախաձեռնություն, տրամադրում ենք անվտանգային աջակցության 60 միլիոն դոլարի փաթեթ, ասել է Բայդենը։
Я пропонував формати в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі, війни на Донбасі.
Հանդիպումից հետո Զելենսկին ասել է, թե Բայդենին առաջարկել է քննարկել Դոնբասի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին Միացյալ Նահանգների մասնակցելու հնարավորությունը։ Արևելյան Ուկրաինայի խնդրով զբաղվում է Նորմանդյան քարյակը, որի կազմում են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան։
Սպուլիչի շտատը будут думать над моей пропозицией. Який формат?
Արդյոք այդ ձևաչափի մասին է խոսքը, հարցին Զելենսկին արձագանքել է։ Որևէ ձևաչափ։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ նկատել է տվել, թե չի ողջունում Ամերիկայի հնարավոր միանալը այդ բանակցություններին։ Ամերիկյան կողմից հստակ պատասխան չկա Զելենսկու խոսքով Բայդենի թիմը քննարկ լույս դրա հնարավորությունը։ Ըստ Զելենսկու, Բայդենը նաև հույս է հայտնել, որ տեսանելի ապագայում կայցելի Ուկրաինա։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Բայդենը Զելենսկուն ամենայն հավանականությամբ հստակ խոստում չի տվել ՆԱՏՕ-ի հարցով։ Ամերիկյան կողմը նշել է, որ Ուկրաինան պետք է ավելի ակտիվ իրականացնի բարեփոխումները, խստացնի պայքարը կոռուպցիայի դեմ, այդպես Վաշինգտոնում ուկրաինացիներին աննուղակի նկատել են տվել, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար երկիրը նախ պետք է էական զարգացում ապահովի տարբեր ուղղությամբ։ Այդպիսով Զելենսկուն հստակ այո չեն ասել, բայց հստակ է նաև, որ չեն ասել ոչ, և դուրը բաց է մնացել։ Ռուսաստանում Զելենսկու այցը փորձում են որակել որպես ձախողում, բոլոր ալիքներով հեգնում են, թե նա գնացել է Ամերիկա միայն փող մուրալու, սակայն դրա հետ հանդերձ մտահոգություն են հայտնում այն առումով, որ Վաշինգտոնը ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին։
Սպորտի մասին մի քանի ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական աշխարհի առաջնության ուղեգրի համար պայքարում կմրցի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ։ Տևական բացակայությունից հետո մարզադաշտում կլինի նաև թիմի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ազգային հավաքականի մարզիչ սակայն խաղից առաջ ընդգծել է, որ թիմային պայքարի են ձգտելու։ Նախորդ 3 խաղերում տարած հաղթանակներից հետո այս պահին Հայաստանի հավաքականը գլխավորում է խմբային աղյուսակը, ետևում թողնելով խմբի ֆավորիտ Գերմանիայի ընտրանուն։ Ակնկալիքների և կանխատեսումների մասին Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
We're going to play only for a win.
Այսօր երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կանցկացնի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի հերթական հանդիպումը, Սկոպիայում մրցելով Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ։ Մենք խաղալու ենք միայն հաղթանակի համար, նախախաղային մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասաց ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը։
We know the importance of the game, so we will try to do our best.
Մենք գիտենք խաղի կարևորությունը, մենք կփորձենք անել լավագույնը, որովհետև մենք գիտենք, որ ունենք մեծ հնարավորություններ։
We have big chances.
Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, որը նախորդ հավաքին բացակայում էր եւ ազգային թիմի կազմում վերջին անգամ խաղադաշտ է դուրս եկել շուրջ 1 տարի առաջ, ասում է հավաքականի ֆուտբոլիստների մոտ շատ բան է փոխվել, այդ թվում հավատը իրենց ուժերի նկատմամբ։
Հաղթողի հոգեբանությունը դեռ ձևավորվել է ազգերի լիգաների խաղերում, երբ սկսեցինք այդ մրցաշարը, որտեղ որ թիմը շատ լավ հանդես եկավ եւ առաջ տեղը զբաղեցրեց եւ շարունակական եղավ նաեւ այս ընտրական փուլի առաջին 3 խաղերում։ Տղաների մոտ շատ բան ապահովվել, ոչ միայն հաղթողի հոգեբանությունը, այլ նաեւ իրենց հավատը, իրենց ուժերի նկատմամբ, որը որ շատ լավ է, եւ կարող եմ ասել, որ նաեւ թիմային խաղի որակը շատ է բարձրացել եւ հետագայում ինձ թվում է ավելի կլավանա։
Քաթար 2022-ի որակավորման փուլի ենթախմբում Հայաստանի հավաքականն այժմ 100%-անոց արդյունք ունի։ Հաղթել է մեկնարկային 3 խաղերում ու 9 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսյակը, հետևում թողնելով խմբի ֆավորիտ Գերմանիայի ընտրանուն, որը ունի 6 միավոր։ Նույնքան միավոր էլ հավաքել է Հայաստանի հավաքականի այսօրվա մրցակից Հյուսիսային Մակեդոնիան։ Այսօրվա խաղից միայն հաղթանակ ենք ակնկալում, ընդգծում է սպորտային մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։
Սպասելիքը 1-ն է, դա հաղթանակն է, քանի որ մենք մեզ համար սահմանել ենք նշաձող, որ պետք է որակավորում ենք աշխարհի առաջնություն, նվազագույնը խմբում գրավենք, նվազագույնը չէ, եկեք ասենք մենք պետք է պայքարենք 3-րդ տեղի համար, ըստ այդմ պետք է հաղթել։
Ֆուտբոլիստների պատրաստվածությունը բարձր մակարդակի է, հավաքականում մթնոլորտը առողջ, նկատում է Ղազարյանը։
Այն մթնոլորտը, որ մենք տեսնում ենք տեսանյութերով եւ իհարկե նաեւ մեր գործընկերների հետ կապի ընթացքում որոշ մանրամասներ իմանալով, մենք հասկանում ենք, որ նման մարտական նման բարձր տրամադրությամբ հավաքականը շատ քիչ է եղել, ու սա այն բացառիկ դեպքերից է, որ պետք է ամեն ինչ հանրագումարում տա մեկ արդյունք, մենք պետք է հաղթենք։
Արդյոք Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ խաղին հիմնական ուշադրությունը սևեռվելու է Մխիթարյանի վրա։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը նախախաղային ասուլիսում եւս մեկ անգամ ընդգծեց, իրենք թիմային խաղ են դավանում։
Bueno, nosotros nos ha llevado aquí con una mentalidad colectiva.
Մենք թիմային խաղ ենք դավանում, Հենոն իհարկե շատ մեծ ֆուտբոլիստ է, շատ մեծ փորձով եւ գիտի, որ իր տաղանդը պետք է ծառայեցնի իր շահ թիմի, եւ սա կարող է բարելավել մեր խաղը։
Porque eso nos puede hacer mejor.
Շատ ընտիր մարզիչ է։
Հավաքականի գլխավոր մարզչի աշխատանքի նրա վերաբերյալ տպավորությունների մասին Մխիթարյանն արդեն խոսել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ։
Շատ լավ հասկանում է ֆուտբոլը, փորձում է ֆուտբոլիստների լավ կողմեր օգտագործել եւ այնպես դասավորել թիմը, որ կարողանա ցավ պատճառի հակառակորդին խաղի ընթացքում։
Այսօրվա Հյուսիսային Մակեդոնիա Հայաստան հանդիպումից հետո 3 օր անց հավաքականը կխաղա Գերմանիայի, այնուհետև Լիխտենշտայնի հավաքականների դեմ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այսօր երեկոյան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգաշրջանի մասին Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը բացում է 96-րդ համերգաշրջանը, որի առաջին համերգը կղեկավարի Կարեն Դուրգարյանը։ Նվագախմբի գերստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը գտնվում է արտասահմանում։ Համերգային ծրագիրն ընդգրկում է Ռախմանինովի 2-րդ դաշնամուրային կոնցերտը եւ Չայկովսկու 6-րդ Պաթետիկ սիմֆոնիան։ Նվագախմբի հետ որպես մենակատար հանդես կգա դաշնամուրային երկերի վիրտուոզ մեկնաբանությամբ հայտնի դաշնակահար Բելգիայում բնակվող Աշոտ Խաչատուրյանը։ Նա մինչ այս համերգը Հայաստանում այս տարվա փետրվարին է հանդես եկել, իսկ դրանից առաջ 10 տարի հայրենիքում չէին հնչել նրա կատարումները։
Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում եմ, որովհետև հավատացեք, մոտ 20 տարի, եթե ոչ ավել, ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ չեմ ունեցել, պատճառը զբաղված լինելն է եղել։
Չնայած մեծ վաղացանը Կարեն Դուրգարյանը իր համաձայնությունն է տվել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության առաջարկությանը ղեկավարելու Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը եւ այսօր վստահություն էր հայտնում, որ հրաշալի համագործակցություն է սպասվում ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ օպերային թատրոնի միջեւ։ Անդրադառնալով օպերային թատրոնում իր առաջիկա գործունեությանը, Կարեն Դուրգարյան շեշտեց, որ ամենակարևորը ճիշտ կազմակերպչական աշխատանքն է։
Կարծում եմ դա է կարևորը, կազմակերպել, որովհետև օպերային արվեստ, օպերային թատրոն, այդ հեծանիվը հորինված է։ Բայց մեզ մոտ մի քիչ քանդված է, եւ քանդված է ոչ թե այսօր կամ երեկ, 30 տարի սովետական ժամանակահատվածից հետո ինքը այսպես երկրաշարժի է ենթարկվել։ Հիմա այդ պետք է շտկել, իսկ որպեսզի շտկել, պետք է համախմբել բոլոր պրոֆեսիոնալ ուժերը, Արտասամանյան, Հայաստանում բնակվող արտիստները կամ մենեջերները կամ հավաքարարները, չէ՞ որ հավաքարարն էլ կամ մակրուհին ինքը մասնագիտություն է, չէ՞, պետք է հարգանքով լինել եւ այդ մարդը պրոֆեսիոնալ ամեն ինչը դնում է տեղը, այդքան բան։ Եթե կարողացանք կազմակերպել, կարծում եմ խնդիր պետք է չլինի։
Հարցիս թե իր կարծիքով ինչ դեր է խաղում այսօր դասական երաժշտությունը համավարակային եւ հետ պատերազմյան Հայաստանում, Կարեն Դուրգարյանն ասաց.
Պատմությունը միշտ կրկնվում է, դարերով վարակներ եղել են, պատերազմներ եղել, ամեն ինչ եղել է, մարդը ինչ մենք դիտենք մարդը, ինքը էս ամեն ինչը։ Երաժշտությունը դա աստծո խոսքն է, դա աստվածային է, հիմա այս կոմպոզիտորը որ գրել է, դա աստծո խոսքը փոխանցել է մեզ իբրև կատարող, մենք էլ իբրև փոխանցող հանդիսատես են, հետևաբար երաժշտությունը ինքը աստվածային է, իսկ աստծո գործերով մենք չենք կարող խառնվել, եւ ես ով եմ որ կարծիք հայտնեմ այդ թեմայով։ Երաժշտությունը դա մաքուր մի բան է, հետևաբար այդ մաքրությունը աստվածային է, հետևաբար ես ով եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։